Hvor godt skal det gå i et land, før det kan få en VM-slutrunde i fodbold? Hvor godt skal kvinder have det? Hvor frie skal homoseksuelle være? Må der være dødsstraf? Skal der være ytringsfrihed? Og hvis ja, skal den så se ud ligesom her i Danmark? Du lytter til K Live, P1's daglige kulturprogram, vi sender frem til kl. 16. Og anledningen til at stille alle de spørgsmål her, er at Saudi-Arabien med meget stor sandsynlighed lige om lidt får sådan en titel. Værtsland for en fodboldslutrunde for herrer i 2034. Vi ser på, hvilke krav man med rimelighed kan stille til et land, når man giver det verdens største sportsbegivenhed. For der er sket meget i Saudi-Arabien de seneste 8 år. Spørgsmålet er, om det er nok. Frem til kl. 16 ser vi også på Eat the Rich-bevægelsen i USA, altså spis de rige, gør oprør mod de rige. Den vokser lige nu på de sociale medier efter det tragiske drab på en sundhedsforsikringsdirektør i New York. Det og meget mere. Velkommen indenfor til K Live. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder med FIFA. Om en time begynder et stort møde i det internationale fodboldforbund, og hvis alt går, som de fleste regner med, så bliver det besluttet at give VM i herrefodbold til Spanien, Portugal og Marokko i 2030, og det er noget af det, der har vagt lidt mere opsigt og kritik, til Saudi-Arabien i 2034. God eftermiddag, Henrik Lindegaard.
God eftermiddag.
Du dækker FIFA-kongressen for DR Sporten. Du er med fra Aalborg. Ikke fordi det er der, den bliver holdt. Det er et virtuelt møde. Det er der, hvor du er sammen med DBU's formand Jesper Møller. Bliver der en afstemning om, hvorvidt Saudi-Arabien skal have VM i fodbold, eller bliver det bare noget, man må konstatere?
Jeg tror bare, det bliver noget, man må konstatere. Vi er nødt til at vente til selve kongressen om en time for at se, hvordan den præcise procedure bliver. Men det, jeg har hørt, og det alt tyder på, det er, at det bliver bare noget, man konstaterer. I og med, der ikke er andre kandidater, jamen, så bliver det bare en reel kåring af Saudi-Arabien som vært i 2034. Mm.
Så hvert land kommer ikke til at skulle give sin holdning til kende?
Nej, ikke som det ser ud nu, så ligner det, at der selvfølgelig bliver mulighed for, hvis man har lyst til at indtage talerstolen og så fortælle, hvad man mener om det. Men med min efterhånden mangeårige erfaring med FIFA-kongresser, så er det ikke særlig almindeligt, at man tager talerstolen og taler imod noget, som man ved alligevel bliver vedtaget.
Mm. Vi vender tilbage til, hvorfor der kun er ét bud, altså Saudi-Arabien. Vi har i løbet af dagen her på B1 forsøgt at blive lidt klogere på, hvordan DBU vil forholde sig til valget af Saudi-Arabien. DBU's formand Jesper Møller var i P1 Morgen i morges og blev spurgt om netop det. Altså, hvis der kommer en afstemning om, hvorvidt VM i 2034 skulle blive i Saudi-Arabien.
Men hvis der har været en afstemning, vil du så stemme ja eller nej?
Jamen, det er jo et teoretisk spørgsmål. Altså, der er kun...
Men det må være et spørgsmål, du også har gået og tænkt over det seneste stykke tid.
Ja, men vi er jo faktisk i den proces, vi har haft i hele DBU's organisation, vi har haft det i komitéer, vi har haft det i bestyrelsen, har vi jo måtte erkende, at som processen har forløbet, så er der kun et bud til 2030, og der er et bud til 2034. Og det betyder, at når der ikke er noget at vælge imellem, ærgerligt nok, så bliver det jo en konstatering af, at 2030, det går så til Marokko, Spanien, Portugal, og 2034, det går så til Saudi-Arabien.
Ja, ærgerligt nok, siger Jesper Møller, men alligevel, altså, vil han bakke op om Saudi-Arabien, bliver han spurgt om? Ja, det tror jeg egentlig, han sagde ja til.
Nu bliver det så en konstatering af, at der er kun et bud til de to, og så må vi tage det til efterretten. Ja. Nik til det, om du vil. Bak op om det, om du vil.
Ja. Nik til det, Henrik Lindegaard. Bak op om det, om du vil. Hvorfor den her tøven, tror du?
Ja, fordi at man fra DBU's side faktisk har sagt lang tid, man er utilfreds med den proces, der har været op til afstemningen. En proces, der har gjort, at andre kandidater reelt ikke har haft mulighed for at komme med modbud på, hvor det kunne være henne, så man kunne få et reelt valg. Det har været DBU's ønske. Og så ved DBU's formand Jesper Møller og resten af DBU jo også godt, at mange anser det for at være kontroversielt at lægge sådan et VM i Saudi-Arabien. Nu har man lige haft Katar for 2 år siden, og nu kommer Saudi-Arabien altså i 2034. Så det han siger her, det er, at vi nikker ja til det, vi støtter det, fordi vi ikke kan andet.
Mm. Og han er jo ikke alene med den måde at se på det på. I dag var kulturminister Jakob Engel-Schmidt ude i Politikken og kaldte det en syg tåge. Du er lidt inde på det, Henrik Lindinger, men det er blandt andet noget med, at tidsfristen har været meget kort og næsten sådan designet til det saudiske bud. Kan du ikke prøve at tage os med ind i kulisserne der? Hvad er det, der er foregået af lumske ting?
Ja, det har været meget spektakulært, og det har været et stort skuespil for at få det hele til at gå op i den højere enhed, som FIFAs ledelse ønsker, nemlig at VM skal være i Saudi-Arabien. Man lavede jo efter den store FIFA-skandale i 2015, så lavede man et nyt regelsæt, som gjorde, at man skulle have udvælgelsen af kandidater til VM-værtskab til at være mere demokratisk, mere gennemsigtigt, mere åbent, og man skulle undgå situationer, som dengang Qatar fik VM, hvor det var et meget lukket bud, og det var reelt få mennesker, der sad og bestemte det. Det har man så forsøgt at, kan man godt sige, omgå her ved at sørge for at eliminere en række verdensdele. Der er nødt til lige at forklare, at når en verdensdel har haft et mesterskab, så går der et stykke tid, sådan et rotationsprincip, før man kan få det igen. Og hvis vi tager 2030, Spanien, Portugal, Marokko og vigtigt nok også tre kampe i Sydamerika, det er jo faktisk tre kontinenter, Europa, Afrika og Sydamerika, der så er udelukket fra at stille op i 34, så var man ligesom et stykke af vejen, så var der kun, nærmest kun Asien tilbage, og der gjorde man så det højst overraskende, at man valgte at sende begge VM i udbud i efteråret 2023. De fleste havde regnet med, at det kun ville blive 2030, der ville komme i udbud, men nu tog man altså 2034 med, og med det samme man havde gjort det, så stod Saudi-Arabien klar med et bud, og de lande, som eventuelt andre lande i Asien kunne overveje, om de ville stille op som modkandidat, jamen de fik reelt set kun meget kort tid til at komme med deres tilkendegivelse. Jeg mener, det var 3,5 uger eller noget i den stil. Og det er ikke meget, når man tænker på, hvor stort et arrangement man binder sig på, hvis man får et VM. Jeg ved, at Australien og Sydkorea overvejede det, men trak sig hurtigt. Dels fordi det var for kort tid til at lave et modbud, men nok også fordi de kunne se, at det som FIFA ville, det var at give det til Saudi-Arabien. Så man kan sige, tager man de juridiske briller på, har de givetvis holdt sig inden for reglerne, men det er imod den ånd, som de her regler blev lavet i tilbage i 2016-17. Og det er også det, som DBU, de opponerer imod, uden så at drage konsekvenser af det.
Så dengang ville man gøre op imod et lukket og uigennemsigtigt system, men det er lidt de facto det, man har fået alligevel her, Henrik Lindinger.
Ja, det kan man sige, fordi før i tiden var det FIFAs bestyrelse, som alene bestemte, hvor et VM skulle ligge. Nu ligger det hos de 211 medlemslande, men hvis de ikke har noget at vælge imellem, så kan man jo sagtens diskutere, om det er reelt demokrati. Ja.
En ting er processen. I løbet af udsendelsen her dykker vi lidt ned i forholdene i Saudi-Arabien, som trods en del fremskridt for kvinder, der er stadig meget tilbage at ønske i forhold til ytringsfrihed og demokrati. I hvor høj grad betyder det noget for FIFA, hvordan forholdene er i et land?
Jamen, det gør det i hvert fald på papiret. Hvis man læser det udbudsmateriale, som FIFA har lavet, jamen, så spiller for eksempel menneskerettigheder en ret stor rolle. Så har Saudi-Arabien afgivet deres bud, og så har FIFA efterfølgende så sammen med et uafhængigt firma analyseret budet og set, jamen, hvad lever det op til i forhold til vores krav om menneskerettigheder. Og når man læser den evalueringsrapport, jamen, så er det meget positivt omkring Saudi-Arabien lige præcis på menneskerettighedsområdet. Der rejser et gult flag, fordi at der er noget usikkerhed om, hvorvidt at de kan leve op til de krav, der er. Men FIFA mener bestemt, at det kan de, og at de også vil gøre meget ved det i de kommende år. Så hvis man spørger FIFA, så vil de sige, at vi går meget op i, at menneskerettighedssituationen er i orden. Spørger man Saudi-Arabien, så skriver de, at de vil lave en række forbedringer i de næste 10 år frem mod VM-slutrunden. Men spørger man for eksempel menneskerettighedsorganisationer, så er der jo mange, som tvivler på det, og hvis jeg lige må slå en sløjfe på det, det samme var jo egentlig tilfældet med Qatar i 2022. Der var ikke i starten helt samme krav til menneskerettigheder, som der kom sidenhen, men de kom jo også med nogle løfter, og det viser sig jo, at mange af dem havde de svært ved at indfri. Mm.
Og kort til sidst, Henrik Lindinger, så altså hvis Saudi-Arabien så kigger på FIFAs rapport, der står så, hey, det ser fint ud med infrastruktur og sikkerhed og så videre, men menneskerettigheder og ytringsfrihed, der er det ikke så godt. Behøver de så egentlig ændre noget? Altså, kan de så blive frataget VM, hvis ikke de gør det?
Nej, det reelt set, så om cirka 2 timer, så vil det stå mejslet i sten, at VM i 34 bliver i Saudi-Arabien, uanset hvad der sker. Og jeg ved godt, at DBU og måske nogle få andre europæiske lande vil være opmærksom på at holde øje med, jamen, hvad sker der i Saudi-Arabien på de her områder? Men jeg havde nær sagt, uanset hvad der sker, så er der ikke nogen mulighed for, at det her VM bliver taget tilbage. Det viser historien om Qatar. Man kan ikke bare tage en slutrunde fra et land, når først de har fået det. Så man kan jo, som hvis man man går op i menneskerettigheder, kan man jo håbe, at der kommer en udvikling i Saudi-Arabien. Men hvis der ikke gør, så vil det ikke få nogen konsekvenser.
Tak for analysen. God fornøjelse til kongressen, Henrik Lindegaard.
Selv tak.
Altså DR Sportens udsendte, om man vil, i det virtuelle, dækker i hvert fald FIFA-kongressen for DR Sporten. Der er meget mere om den her historie i næste time af K-Live. Vi ser på forholdene for kvinder, forbedringerne, der har været i Saudi-Arabien, og også hvad der stadig mangler, og tager debatten om, hvor dårlig en forfatning et land skal være i, demokratisk, hvis det skal have et VM. Og vi gør status på Qatar, som havde VM i 2022, og spørger, om der med vestlige øjne er sket noget positivt siden slutrunden. Tidsrejsen 2, soundtracket, julekalenderen, der kører i disse dage på DR. Uden for børnepublikummet har den fået en del opmærksomhed på grund af de unge, der spiller rollen som den unge, der spiller rollen som 90'er teenageren Kate. Det er kronprinsesse Josefine. Når man ser YouTube-videoer med klip, så står der Nepo Baby rigtig mange steder. Antydningen af, at den unge skuespiller måske har fået rollen af nepotistiske grunde. Det er noget, den parnasset ser nærmere på vores faste onsdagsformat.
On va attendre la fin des réquisitions.
Qu'est-ce que vous attendez?
Que justice soit faite.
Lad retfærdigheden ske, siger franske Gisèle Pellicot, og det er lyden af en af de mest uhyrlige voldtægtssager i nyere tid. Men det er også en historie om en kvindes kamp mod voldtægtskultur. Gisèle Pellicot, der i den her tid dag ud og dag ind har siddet i en retssal fyldt med mænd, der er anklaget for at have voldtaget hende, mens hun var bedøvet af sin mand. Om godt en uges tid forventes det, falder dommen i den her grusomme historie. Parnasset skal i dag undersøge, om kunsten kan bidrage her, altså gøre det, der er helt ubærligt, til noget, vi måske kan lære af, og få os til at åbne øjnene i stedet for at se væk. Og Parnasset, ja, det er jo der, hvor der hver uge er tre mennesker, der har den evne at kunne se på emner, på verden, på en lidt anden måde, end mange af os andre kan. Et skiftende hold af toneangivende kunstnere og kulturchefer fra det danske Parnas kommer forbi, fordi jeg synes, jeg tit trænger til at få ændret perspektivet en smule, høre andre synsvinkler på tidens emner, end de der sædvanlige kommentatorer og analytikere. Vi skal også stikke hovedet ind i debatten om nepotisme og kulturel kapital i lige præcis Parnasset. For hvorfor er det egentlig så ømtåleligt at tale om de forlommer, som indfødte kulturfolk får? Og så åbner vi også vores kulturbrevkasse, hvor I, kære Parnas, og velkommen til jer, i den her uge skal hjælpe en mor, der gerne vil samle familien. Lad os sætte lidt flere ord på jer. Simon Pasternak, forfatter til kritikerroste krimier og film, og ikke mindst skønlitterær redaktør, direktør på et af de største forlag, hvis ikke det største, Gyldendal. Simon, findes der handlinger, der er så horrible, at kunsten simpelthen skal holde sig væk fra det?
Nej, det synes jeg ikke, der gør. Og det har noget at gøre med, at kunst, om det er litteratur eller film eller teater eller hvad det nu er, nok er vores bedste redskab til at prøve at forstå det mørke, vi har inde i os og rundt omkring os.
Ja. Katrine Widmann, velkommen til dig også.
Tak.
Teaterinstruktør og forfatter, senest til romanen om troskabens problemer, løgn nummer 1, udgivet på Gyldendal. Mm-hmm. Og så har du lige haft premiere på Mozart-operaen Così fan tutte i Malmø. Du var faktisk tæt på ikke at ville tale om den her Pellicot-sag, men du sidder her alligevel. Hvad var din modvilje?
Jamen, det er fordi, at jeg nogle gange har svært ved, hvad skal man sige, den der lidt kollektiv ophidselse, der opstår i kølvandet på nogle særlige ubehagelige sager. Og jeg har ikke lyst til at hvad skal man sige, bidrage til at sidde og være ophidset over det på en måde, hvor jeg ikke rigtig synes, det er etisk helt forsvarligt. Så jeg havde nogle dilemmaer.
Ja. Ja. Tak, fordi du kom alligevel.
Selv tak.
Eben Albinus, engang filmkritiker og kulturjournalist, nu manuskriptforfatter, thrillerforfatter til romanerne Damaskus, meget aktuelt i disse dage, må man sige, og andet bind, Den Danske Agent. I modsætning til Katrine, har du fulgt den her Gisèle Pellicot-sag meget nøje. Hvorfor?
Det er det feministiske aspekt af det. Det er det paradigmeskifte, som franskmændene selv siger, de er ved at gå igennem, som optager mig. Og sjovt nok, så havde jeg aftenen før, I spurgte, om vi ville tale om det her, selv siddet og tænkt. Jeg tror lige, jeg skriver til advokaten og spørger, om jeg må skrive den der historie, om jeg må komme i kontakt med hende. Hvorefter jeg morgenen efter tænkte, nej, det er der nogle andre, der kan gøre. Men det er jo sådan, at kunsten og den fiktive fortælling kan noget helt særligt. Faktisk har forfatteren Joanna Trollope sagt, at hvis du virkelig vil vide, hvordan tilbagetrækningen fra Moskva føltes på Napoleons tid, så skal du læse Krig og Fred i stedet for at læse historiebøgerne. Og det synes jeg, at der er noget særligt ved, hvorfor jeg faktisk selv også har forladt journalistikken og skriver fiktion. Fordi det kan for mig noget helt særligt, og så skal man selvfølgelig have etikken med, ja, som Katrine siger.
Velkommen til alle tre endnu en gang. Og vores første blik er som sagt et kulturblik på den her forfærdelige historie, Gisèle Pelicots. Hendes mand inviterede gennem mange år formentlig mindst 80 andre mænd til at voldtage hans bedøvede kone. Og hun har så valgt, trods advarsler, at stå fuldstændig åben frem med navn, ansigt, da retssagen gik i gang. Og hun valgte også at lave videooptagelser af de her voldtægter vise i retslokalet. Det er jo på mange måder en ret, jeg ved ikke, ufattelig historie, synes jeg. Altså, hvordan kan han gøre det så grusomt? Historisk vigtigt har vi været lidt inde på, fordi Giselles oprør mod fransk voldtægtskultur også er et opgør med billedet af det skamfulde offer. Altså, nu er det voldtægtsmændene og ikke kvinderne, der skal skamme sig. Nå, det er som sagt sådan en hæslig historie, og I har været inde på det. Kunsten kan måske noget med den slags. Og derfor har jeg bedt jer om at tage et værk med, eller pege på et hver især, som måske kan give nogle andre vinkler på det. Iben, jeg kan begynde med at spille et lille klip fra en film, du har peget på.
Please let go. What are you doing?
It's okay, hey, you're silent.
What are you doing?
Hey, I said, what are you doing?
Promising Young Woman. Det her klip er lidt centralt, fordi du kan selv fortælle dem mere om, selvfølgelig, hvorfor du har valgt den. Men hende her kvinde, hun lader som om, hun er fuld på barer og natklubber. Og så er der jo nogle mænd, der sjovt nok hver gang tager hende med hjem og prøver at udnytte den situation. Og hun er overhovedet ikke fuld, som man kan høre her til sidst. Så hun rejser sig op i sengen lige før det går galt og siger, hey, what are you doing?
Og så bliver han simpelthen så bange, så han er ved at tisse i bukserne og skræk, den her overgrebsmand, som har fanget en meget, meget smuk ung kvinde, som er helt bedøvet af druk, tror han jo. Carey Mulligan her spiller jo en kvinde, som har oplevet, at hendes bedste veninde har begået selvmord efter et overgreb, og nu er hun så, om man så må sige, på hævntogt hver nat i nattelivet. Og jeg kom bare til at tænke på den her film, som er skrevet og instrueret af Emerald Fennell. Hun vandt en Oscar for manuskriptet, fordi den gør noget, som er meget svært, som er at skrive spillefilm og tv-serier om MeToo. Det bliver så let, det vi kalder on the nose, som er tydelig, overtydelig kommunikation og kliché, og på en eller anden måde også drivende rovdrift på, ja, Katrine taler om, når man læfler, eller svælger i true crime, så kan det hurtigt blive sådan lidt problematisk, synes jeg også. Men her er der altså et hævntogt, som driver historien, og fordi den har en humoristisk tilgang, så fungerer det.
Det bliver faktisk kaldt en hævnkomedie.
En hævnkomedie, sågar, ja. Så jeg synes, det handler meget om grebet. Det handler meget om, hvor går vi ind henne, hvem får vi lov til at ride på skuldrene af, som beskuer, eller som læser, eller hvad tilskuer til værket. Det, der for mig blev interessant i forhold til at skulle fiktionalisere eller skrive en eller anden form for fortælling, som så måske ikke er en fiktionalisering, men en filmatisering af historien, var, da jeg læste et interview med Pelicots advokat, som hedder Stefan Barbonneau, en af de to advokater, som, da jeg pludselig får historien fra hans vinkel, så bliver den helt interessant for mig på en ny måde, fordi her er en ung mand, som formentlig tror, vi har ligestilling i Frankrig, og som så pludselig bliver bedt af sin unge ven om at komme, også en ung advokat, kom og hjælp mig med den her sag. Og de sidder så der, de der to unge fyre, og skal, relativt unge fyre, og skal fortælle den her kvinde, vise hende de her videoer, og ligesom føre hendes sag. Hvordan gør man det? Hans chok over, hvordan hun, eller hans erkendelsesrejse i forhold til, at hun, da hun første gang bliver konfronteret med de her videoer, bliver skamfuld over, at hun snorker på optagelserne.
Altså,
mens der bliver gjort forfærdelige ting med hende. Til at hun beslutter sig for, som du sagde i indledningen, at skammen skal skifte side. Og den erkendelsesrejse, synes jeg, er utrolig spændende. Og at få den fra den her unge mand, kunne være spændende. Jeg gætter på, at der kommer en version af fortællingen, hvor man, hvor man følger den her advokats erkendelsesrejse som en indgang, som en trojansk hest ind i, hvordan det er at være den her kvinde som offer for den her voldtægtskultur, som jo den her sag fremkalder.
Simon Pasternak, du har faktisk peget to steder hen, ind fra et kvindens synspunkt og et fra et mandligt synspunkt. Emmanuel Carrère, Modstanderen, en roman fra 2000, tror jeg.
Ja.
Hvorfor den?
Jamen altså, der er jo to historier i den her, synes jeg. Altså, det hele handler vel om samtykke. Altså, der er jo ikke så meget selve overgrebet at snakke om, men der er jo også noget, der hedder samtykke i en ægteskabsrelation. Det må vel sige at være et af de sådan, klareste samtykker, vi har, de aftaler, vi laver med hinanden. Og der må man sige, at den er brudt på alle niveauer her i Pellicot-sagen. Jeg har taget den her karriere med, fordi den også handler om at have et dobbeltliv og bygge sit liv på et løgn. Det handler om en fyr, der hedder Jean-Claude Romain, som slog hele sin familie, forældre og også prøvede at kværke sin elskerinde, da hans store løgn blev opdaget. Hans store løgn var, at en meget borgerlig, sådan en helt almindelig, meget pæn og vandkæmmet fransk person, som møder sin udkårne på første år af medicinstudiet. Så bygger de et liv sammen, og han bliver læge i WHO, og de får bor et lækkert sted i en forstad til Genève. Så viser det sig bare, at han dumpede første årsprøve i medicinstudiet, og simpelthen bare har bygget løgn på løgn på løgn. Og hver eneste morgen, hvor han kørte til Genève, altså WHO's hovedsæde, så kørte han ind på en parkeringsplads og lå og stenede fuldstændig i timevis, eller plattede sin familie og venner for penge for at få finansieret det her smukke borgerlige liv, som åbenbart var. Så bliver det så opdaget, fordi hans svigerfar faktisk gerne vil have nogle af de penge, han siger, han har investeret for ham. Og så falder han ned ad en trap. Så bliver det opdaget, og så slår han alle ihjel. Og det, som jo er fascinerende ved den her historie, det er, hvad er det, der ligger sådan, jeg ved ikke, om det er den borgerlige, franske mand, den her ligesom lyst til både at have et dobbeltliv, men også have en facade. Altså, hvad sker der ligesom, når man går ind i den her helt vanvittige mørke, hvor alt pludselig bliver tilladt, og hvor man skal balancere en borgerlighed? Se bare på Fritzl, den her mand, der begraver hele sin familie i Østrig, og laver børn med sine egne døtre, mens han ligesom er en almindelig borgermand. Se på Campus, Natasha Campus.
Som er det andet værk,
som er det andet.
Vi peger på hendes bog, selvbiografi, 3096 dage.
Så hvor Carrère prøver at forstå, hvad er det, der sker inde i den her mandlige psykologi her? Jeg vil ikke sige, at han får et svar på det, men hvad er det for en løgn, der gør, eller hvad er det for en lyst til løgnen? Og Campus er en pige, som 10-årig på vej hjem fra besøg hos sin far, bliver kidnappet af en meget også vandkæmmet og nydelig EDB-programmør, der hedder Wolfgang Priklopil, som spærrer hende inde i et lille rum i kælderen i 10 år. Nej, 8 år er det faktisk, og så flygter hun så.
Ja.
Det, jeg synes, der er interessant ved den historie, udover det tabloide, som vi hele tiden skal passe på med, de her historier bliver jo også så store, fordi der er noget ekstra rædsel i dem. Se på Peter Madsen. Hvis der ikke havde været en ubåd, ikke? Hvad havde der så været at fortælle? Det, der er spændende ved hende, synes jeg, det er, at hun bliver overfaldet af hele den her tabloide verden. Hvordan kunne hun bo sammen med ham, uden også at give samtykke til den her mand? Hvad var det egentlig for en sex, de havde? Hvilken relation havde de? Hvorfor blev hun der så længe? Og så videre. Hun blev overfaldet af de her ting, og det, hun har gjort i sine to bøger, det er, nu vil jeg fortælle min egen historie. Og det, synes jeg måske, er det, vi kan bruge det her til, og bruge hendes historie til at sige.
Fordi det er jo også Pellicots selv Pellicots ærne, altså. Fordi der er jo, som en af jer to også pegede på, der er jo også hele den der feministiske side af den her voldsomme sag.
Men det er, hvis jeg lige
med. Ja.
Jamen, det var bare at sige, jamen, det jo handler om her, det er det, hun har gjort, Pellicot, det er jo at sige, skammen skal skifte side, som du sagde dem. Men det handler også om, hvordan kan man ligesom bemægtige sig sin egen historie? Hvordan kan man sørge for, at man ikke kun bliver offer, og man ikke kun er en del af den her historie, men også definerer sig selv som andet end det? Og der, siger, der vil jeg sige, at læse de her to bøger, nemlig en helt ung kvinde, som faktisk prøver at komme ud af de her problemer, definerer sig selv og finde ud af, er jeg andet og mere? Det er jo hele hendes barndom. Er jeg andet og mere end det her mærkelige overgrebsrelation, jeg har været i? Og det er hun selvfølgelig.
Og Katrine Wiedemann, hvor kommer Goethes Faust ind her?
Jamen det er fordi, jeg tænker på, at der er altså det ufattelige, altså der er flere ufattelige ting i det her. Og det ene er det ufattelige i hende her Giselles mod til at gå åben med det. Og så er der også det ufattelige, selvfølgelig grusomme i det ægtemanden har gjort. Og så er der så det her underlige almindelige lag med de her såkaldt almindelige mennesker, eller det foregår i en almindelig verden. Men så jeg tænkte sådan, altså okay, der er selvfølgelig heltefortællingen i det, altså det, at der findes faktisk folk, der formår at ofre sig selv for, at det gode ligesom kan fortsætte i verden, og dem, det kunne jeg have tænkt og ledt i, men jeg har egentlig valgt at tænke lidt over Faust, som er jo sådan en klassisk, den urhistorien om det onde, og hvordan det onde kommer ind i et menneskes liv, og det handler om en videnskabsmand, Faust, som laver en handel med djævlen og for at få evigt liv, og han er sådan, han er, man kan sige, han er deprimeret på den måde, han er ensom, han lever med bøger, han har ikke noget livsindhold, han har ikke nogen kæreste. Han er også desillusioneret. Det er ikke ligesom i mange, når man nu skal tale om i de her grusomme historier, prøve at fordybe lidt en forståelse, så er det tit noget, man kan finde i overgrebsmanden altid. Han er altid selv misbrugt osv., har selv et offer. Men i klassikerne er det som regel ikke noget med, en far har forgrebet sig på hovedrollen eller sådan noget. Så her er det noget med en større desillusion, at det er pesttid, og hans far har været en stor læge, der opfandt medicin, som han blev hædret for, skulle have reddet en masse menneskeliv, men Faust har fundet ud af, at tværtimod har de slået en masse mennesker ihjel, så han er skam, han har skylden, han er på den måde, er han et sort sted, han er faktisk på selvmordets rand den dag, han møder djævlen. Men det, der er spændende ved, hvordan det onde indtræder, det er, som jeg også tænker på i forhold til alle de her mennesker, de her almindelige mennesker, der er i den her historie, nu kalder vi dem almindelige mænd, det er den her underlige korte vej fra det almindelige til det onde. Fordi der er en ting, det er grotesk, hvor vi tænker, det er i hvert fald ikke mig og mine, det er andre, det er syge mennesker, det er der ingen tvivl om. Det handler om folk, der er rigtig, rigtig langt ude, men der er også et element af det almindelige. Og djævlen kommer ind i Fausts historie, ikke sådan, som man skulle tro med bulder og brag, men det faktisk kommer djævlen ind i form af en hund, som løber med her. Han er på ud at gå tur, og den sniger ligesom, den løber med ind, fordi hans dør ikke er ordentligt lukket. Altså, der er en lille dør på klem. Det vil sige, han har på et eller andet plan ubevidst haft noget stående åben, der siger, at det onde kan komme ind. Så det er ikke, altså, og der er noget ved den underlige almindelighed, hvor med at djævlen kommer ind som sådan en form som Mephistoles. Og måden det er sådan, at man er lidt måske længere eller tættere på det, end man tror. Den beskrivelse, hvordan at det djævelske er en pagt, hvor han får evigt liv, det vil sige, at han får begær, livskraft, livsgnist, alt det fede. Men det har også det der misbrugskarakter, at det også koster, fordi du får et koldt hjerte. Ja. Det vil sige, afstumpheden, som også er til stede her, er også ligesom med i den her historie.
Men det der korte bånd mellem almindeligheden og den ondskab, vi så for eksempel ser i sådan en sag, eller så mange andre kriser, konfliktzoner og alt muligt andet. Hvad fanden er det? Altså, hvorfor er der så kort? Kunne det være dig? Kunne det være Simon? Kunne det være Iben? Mig?
Jamen, altså, på en eller anden måde, kunsten i hvert fald, vil jeg sige, det skal virkelig ikke forstås sådan, så jeg tror, hvis man tog Faust med og løb ned til retssagen, at den kunne af hansånd give noget godt til de mennesker dernede. Men det at selv være læsende, og en historie som den, har dog været med for mig til at kunne have et redskab til at undersøge noget omkring det onde. Det her med, at der er altså der, det onde findes i, eller til, altså det onde findes ikke måske fra starten i folk, men det findes derude, og man hører igen og igen historien om, hvordan et almindeligt menneske kom så og så langt ud. Og det er ikke far, eller det er jo ikke dårligt at vide det, undersøge det, kende det. Det er ikke det samme som at tilgive det. Men man må godt prøve at forstå det, og det er, i virkeligheden handler det jo altså om at være, have en, et værn imod de her hadbølger, der kommer, som også ligger, som gør, at jeg bliver sådan, her, de her sager kan skræmme mig lidt.
Ja. Ja, og det er også derfor, jeg har bedt jer om at forholde jer til det, fordi det er jo nogle gange den vej ind, fordi hvis man kun sidder og læser avisreferater af den her, så synes jeg, det er utrolig svært bare at komme i nærheden af at forstå noget som helst.
Mm.
Men det kan man måske ved at gå de her veje ind. Vil du sige noget, Iben?
Jeg synes bare, det er så interessant, Simons input her omkring den rovdrift, der blev drevet på Natasha Campus, hendes egen skyld i forhold til den seksuelle relation, hun blev tvunget til at have med overgrebsmanden, kidnapperen, og så den almindelige, den korte afstand fra det almindelige til det, til det monstrøse. Fordi jeg i sin tid skulle, var det mit lod at anmelde filmatiseringen af Campus' bog i Information, og jeg var sådan lidt presset over det, fordi jeg havde det lidt sådan, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har noget fornuftigt at sige om andet end, hvor forfærdeligt, kan man jo ikke fylde ekstra antal linjer med i Information. Så jeg gav mig til at læse den der bog, simpelthen for at have noget og ekstra at bidrage med, og blev så chokeret over at læse, at på det tidspunkt, hvor hun bliver kidnappet af Priklopil og bliver kloformeret ind i hans varevogn, der er det så udbredt, at man stjæler børn og kidnapper børn i Østrig, at de blev undervist i, hvad de skulle gøre i skolen. Altså ligesom man har undervist børn i atomtrusler i, under den kolde krig, men så blev østrigske børn simpelthen undervist i, hvad man skulle gøre. Det vil sige, at hun står foran ham på gaden, så ved hun, hvad er det, der skal til at ske, nu hun kan faktisk gennemskue det. Og der synes jeg bare, at for inden du giver ordet videre her, at jeg gerne vil drage den parallel, som er, at man i stedet for at gå ind og undersøge, hvad var det, der skete for de mennesker, der forsøgte at tage børn, så går man på hende og kvindens egen skyld, hvor det virker lidt som om, at i øjeblikket er man måske kommet lidt videre. Nu taler vi faktisk om de her mænd, de her almindelige 80 mænd, som har været med til at gå ind på en hjemmeside, der hedder Uden at hun ved det.
Ja. Men jeg, lige for at supplere det, du siger, Katrine, jeg tror måske også, at vi måske er blevet opdraget til, at mennesket er bedre, end vi tror. Altså, at hvis vi bare skaber den rigtige samfundsstruktur og tror på det gode i mennesket. Og der er der jo de her klassikere, plus historien, altså virkeligheden, der jo gang på gang bekræfter, at det er ikke sandt. Altså, det findes på en eller anden måde.
Mm.
Om det så er en lille hund, en åben dør. Og der må vi jo bare sige, at der bliver vi nødt til at minde hinanden om, at der er bare et mørke, om det så, altså, vi skal slet ikke begynde at snakke om Østrig her.
Nej.
Altså, Ulrik Seidel, filminstruktør, har skrevet, lavet en film, der hedder M. Keller, og hvad Østrig er, ikke har i kælderen, altså, af naziorkestre og forsvundne børn, er jo helt vildt. Men jeg vil sige, at det er der jo, og så bliver vi jo nødt til at gøre det sådan, at vi bliver nødt til at have en god snak om det her. Den skal ikke være tabloid, den skal ikke være sort og hvid. Vi bliver nødt til ligesom at finde ud af, hvad er det ligesom det her går ud på. Fordi de her 80 mennesker, man kan sige, der er noget komedieagtigt over at høre på alle de dårlige undskyldninger, de har, hvor man tænker, det er nærmest et helt frimærkekatalog over undskyldninger for, at de ikke vidste, at det ikke var deres skyld osv. Men det handler jo bare om, at hvem som helst, uanset hvem du er, hvis der ligesom bliver lavet en lille lykke, eller der bliver åbnet en dør, eller du kan lave en hemmelighed sammen, eller en lille chatrum, eller et eller andet, så sker de her ting, og de eskalerer. Det ser man jo også i Faust.
Jamen, lad os da bare tage Syrien. Apropos kældre, så er hele undergrunden under Damaskus er en fangekælder. Og de mennesker, som har tortureret mennesker dernede i 40-50 år, de er jo ikke islamister, som man ellers kunne have skudt skylden på med en eller anden form for, hvad skal man sige, vasken hen. Og det er sekulariseret Barts partitilhængere, som har tortureret mennesker for sjov dernede. Ikke? Så jeg tror, du har ret, Simon. Vi er blevet opdraget til, at menneskeheden var bedre, end vi måske troede.
Det her er Parnasset. Det er K-Lives ugentlige panelprogram, hvor tre fra Parnasset, vi kan også sige kulturelite, kloge hoveder, giver aktuelle sager sådan et særligt blik. Og nu hedder det jo altså Parnasset, fordi uanset hvad jo er en del der rundt omkring den del af kulturlivet, hvor der sker noget og meningsdannes. Og jeg tænkte, at hvis vi nu også løbende kan undersøge den selvforståelse, der måske kan opstå, når man færdes i bestemte kredse. Så kan vi måske lige bruge et lille hop på en af ugens små nyhedshistorier, fordi en af årets julekalender har fået opmærksomhed på grund af en særlig medvirkende kronprinsesse Josefine, der har fået en lille rolle som 90'er-teenageren Kate i DR's Tidsrejsen 2. Og jeg har fundet et lille bitte klip, hvor man kan... Jeg har set det, så jeg ved, at hun er en af dem, der siger noget her.
Ved du, hvem du selv var?
Selv var ham.
I var jo alligevel ikke de rigtige for hinanden.
Men ja.
Men i går sagde I jo, at vi var skabt for hinanden.
Det var den gang.
Det var faktisk et kronprinsesseligt... Det var dengang replik her. Hun var også med i opsætningen sidste år af Peter Pan i Glassalen i Tivoli. Og jeg skal ikke bedømme hendes evner som skuespiller, men jeg kan da konstatere, at den julekalender ikke har fået mindre omtale på grund af hendes medvirken. Jeg skal så lige sige, at Kongehuset selv oplyser, at hun var til audition ligesom alle andre. Er hun så det, hvad nogen kalder en nepo baby, altså er ordet nepotisme, altså et barn, der på den ene eller anden måde får sådan en, hvad nogen kalder en forlomme på grund af forældrenes magt og prestige?
Altså definitionen på en nepo baby må vel være, hvis man er prinsesse, tænker jeg.
Ja, den bliver ikke mere klokkeklar.
Det bliver ikke mere nepo baby-agtigt.
Hvad siger du, Im?
Det kommer man nok ikke udenom.
Okay, nå, den var ret hurtig. Jeg tænker på, at den her diskussion bliver ved med at dukke op, og jeg taler jo tit med repræsentanter fra kulturlivet, Kulturparnasset, og jeg synes samtidig, jeg støder på, at der måske især for dem, der kommer fra kulturfamilier, er sådan en næsten irritation eller arighed, når man kommer ind på det her emne, fordi nogen føler sig nærmest mistænkeliggjort. Så jeg tænkte, kan vi ikke finde en måde at tale om det på, fordi altså, kulturel kapital er jo virkelig, og forlommer findes. Katrine Widmann, jeg ved ikke, om du nogensinde er blevet kaldt en nepo-baby. Er du det?
Jeg er ikke en nepo-baby. Altså, hvis mine forældre havde været et eller andet...
Jamen, du kommer fra en familie... Altså, din søster er filmklipper, ja. Tidligere filmskoleredaktør Vinka Widmann. Din bror Frederik er kulturdirektør i Tivoli. Din far var også radiovært.
Men jeg er simpelthen... min søskende, jeg vil sige, da jeg debuterede, der var min søster på filmskolen, og min lillebror, han var ikke noget. Han gik i gymnasiet, tror jeg. Så altså, jeg vil sige, min søskende, det kommer ikke derfra. Og min far, ja, altså jeg er i hvert fald ikke nogen kunstner i familien. Jeg ved godt, jeg kommer fra et stimuleret miljø i København og sådan noget. Det er jeg godt klar over. På den måde kan vi snakke om det. Men jeg er ikke for eksempel fra en kunstnerfamilie. Men selvfølgelig har jeg kommer fra, sikkert har mødt en masse mennesker, der kunne...
Og hvor man har en måske en større naturlighed i at færdes i kulturkredse.
En naturlig selvværd omkring noget.
Helt så mange andre.
Ja, det tror jeg, det er rigtigt.
Og prøv lige at høre, hvis I lige tager hovedtelefoner på, hvad forfatter Olga Ravn sagde i Radio 4's daværende program, Det Sidste Måltid, med Lærke Kløvedal, som er hende, vi hører først.
Olga Ravn flyttede hjemmefra, lige da hun var fyldt 18, fordi forældrene var i gang med at få børn igen. At vokse op med kunstnere, som forældre havde givet Olga Ravn troen på, at livet som kunstner var en holdbar levevej.
Det er rigtigt.
Var du ikke nervøs for, at du kunne leve som kunstner?
Nej, men det tror jeg faktisk er en kæmpe forskel på at have kunstnerforældre.
Okay.
Det tror jeg virkelig er sådan en dobskæve, at man har is i maven.
Okay, fordi man har set, det godt kan lade sig gøre.
Ja, og fordi at man har netværk, man har forlomme. Helt ærligt.
Ja.
Det har man jo.
Så man ved godt, hvem er der en, man kan skrive til, hvis man gerne vil have en til at kigge på en tekst i dit? Eller
måske er det mere, at man godt tør at gå ind i rummet, hvor de er.
Ja, sagde Olga Ravn, som kommer fra en kunstnerfamilie. Simon Pasternak, du møder jo rigtig mange forfattere. En spe på dit kontor, tænker jeg. Kan du sige dig fri for at lægge mere mærke til nogen, der kommer med et manuskript, som har sådan et særligt efternavn, som du måske kender i forvejen? En Søren Knudsen eller en Kim Jensen?
Det tror jeg ikke betyder så meget, det konkrete navn. Man skal heller ikke sige det sådan på personniveau. Men jeg synes, det er ret interessant diskussion, faktisk. Og det er en, vi bliver nødt til at tage. Og nu er jeg jo så også... nu er jeg jo en af dem, der også skal udvælge, kan man sige, ikke?
Det er jo det.
Fordi vi sidder i en redaktion og skal finde ud af, hvad skal vi ligesom lave? Og vi er jo et stort forlag, så det vil sige, at vi skal ligesom lave noget til alle. Og det, som jo er dilemmaet i det her, det er, præcis som Olga siger, det er jo, at man får nogle færdigheder. Man får både en mod og ligesom et beredskab, men man er jo også ofte dygtig, fordi man har lært nogle ting. Det er jo ikke for sjov, at de her familier jeg vil ikke kalde dem dynastier, men hvor ting ligesom går i arv, og det er jo fordi, at der er både et eller andet psykisk, mentalt rum, hvor det her er okay, ligesom virksomhedsledere, for eksempel, altså, det er også okay at sidde for bordenden, altså, det er ikke noget, der er fremmed for en. Og så er det jo også noget med, at man faktisk måske også lærer en bestemt måde at tænke på, og en bestemt disciplin og alt muligt. Så der er ikke noget tilfælde ved, tror jeg, der er rigtig mange, som går videre og er rigtig dygtige til det. Men det, der er jo problemet, og specielt hvis man sidder og vælger, som vi gør hele tiden, det er, vi kan jo godt se, at sådan nogen, der kommunikerer på den måde, kommunikerer ofte lidt på samme måde, som vi selv gør. Vi er jo universitetsuddannede, har læst masser af bøger. Vi har ligesom ret hurtigt et fælles sprog for noget. Og så er der en hel masse andre, som ikke har det, som også findes, som også har vigtige ting at sige. Og hvordan får vi så fat i dem? Det gælder jo om, når man sidder på et forlag, hvis du er optagelse i kunst, alt muligt. Og der vil vi jo sige, at vores opgave er jo og være så brede som muligt, få så mange historier som muligt, og ikke komme ind i et ekkokammer. Samtidig så skal det jo ikke være en bagdel, at man er dygtig, eller at ens mor hedder et eller andet. Så det, der vil jeg sige, at det, som vi arbejder meget med, det er jo at prøve at finde en eller anden samtale omkring, hvornår er noget beredskab, og noget ligesom en måde at tale på, og hvornår er noget ægte talent. Og så er det jo sådan, at hvis litteratur skal have nogen som helst betydning for andet end os fire, der sidder her, som kender den i forvejen, så bliver vi også nødt til at gå ud og finde nogle forfattere og nogle historier og nogle sprog, som ikke er en del af den her boble. Og ja, det er jo vores opgave. Og hvis vi hele tiden omgiver os med folk, der ligner os selv, og nogle af dem er endda vores børn, og hvem synes ikke, de er dygtige, så får vi bare en fattig og en åndssvag kultur, som man må sige, man må gå med der, hvor talentet er, og Olga, som jeg så personligt har fulgt hele, altså siden hun debuterede som forfatter, og jeg må også sige, at jeg vidste faktisk ikke, hvem hendes mor eller far var på det tidspunkt, da jeg hørte hende første gang. Hun har en suverænitet.
Hendes mor er for eksempel Anne Dorte Michelsen.
Ja, det fandt jeg så ud af, men altså, hun hedder jo så Ravn, ikke?
Ja, det er fordi hendes far er kunstner.
Jamen, helt sikkert. Men jeg vil bare sige, at det er jo ikke der, vi ligesom mangler noget talent. Altså, hun har så været nomineret til alle mulige internationale priser, så den er der jo også. Men vi skal jo selvfølgelig finde ud af, hvor er talentet, og hvor brænder det henne, uden at vi kan se os selv i spejlet. Og det er jo det, der er den store opgave. Derfor bliver vi nødt til at diskutere det. Og vi bliver også nødt til ligesom at sige, jamen, hvis det ikke bare altid skal være sådan, at der sidder nogen over i Københavnstrup og skal bestemme, hvad vi skal tale om, så bliver vi jo nødt til at ligesom udvide feltet for, hvad vi taler om, og hvem der taler om det, også i litteraturen. Så jeg synes, det er en ret vigtig...
Men hvad gør du selv? Fordi du kan vel heller ikke sige dig fri for, at det kan være mere interessant, når Katrine for eksempel kommer ind med et manuskript, fordi du ved ligesom på forhånd, at hun er instruktør, og hun kan...
Det er skide interessant. Skide interessant for ham.
Det er, altså der må jeg jo bare sige, at lige når det er Katrine, så er det selvfølgelig på grund af hendes efternavn, og ikke på grund af hendes talent. Men ellers så prøver vi jo...
Ja, jeg skulle lidt jo sige det, når I nu har færdedes eller mødtes på samme
forhold. Men det er jo super svært, og jeg tror, at en nøgle i det her er jo at tænke sig om, og rent faktisk bringe det frem i lyset, og sige, at det er rent faktisk en ting.
Det findes.
Fordi jo klogere vi selv synes, vi er at høre på, jo mere er der alt muligt andet at mørke bag det, vi laver. Og det tror jeg er ligesom bagsiden af altså, det, når man kommer i sådan en mere, jeg vil ikke kalde det elitær, men dog alligevel lidt kultur, så har man det med at se på en bestemt måde, og det dur sgu bare i.
Nej. Iben Albinus, hvor stor var din kulturelle kapital, da du kastede dig ud i... I skriveriet og tv-serierne og alt?
Ja, det vil jeg sige var vel 0 eller 0,1, eller jeg er født med efternavnet Pedersen, og tænkte, at så bliver man jo aldrig en den nye Morten Sabro, eller hvad jeg nu sad og læste gonzo-journalistik, da jeg gik i gymnasiet. Så jeg tog min fars efternavn, selvom jeg ikke kendte ham. Det stod på min dåbsattest, for det lugtede sådan af medieverden. I dag tænker jeg, at det havde været mere eksklusivt at hedde Pedersen.
Måske mere eksotisk i hvert fald.
Ja, men jeg voksede og gik i gymnasiet med venner, der havde meget kendte efternavne, og måtte ligesom gå min egen vej i det. Og gik fra at være filmanmelder til at blive manuskriptforfatter, hvilket jo ikke var specielt nemt, for jeg havde faktisk ikke nogen, kan man sige, connections i den sammenhæng, har brugt utrolig mange ressourcer på at uddanne mig, så jeg ligesom havde den tiltro til mig selv, tror jeg, som har gjort, at jeg har kunne sparke døren ind på et forlag. Og så der kan man sige, at jeg har ikke haft... jeg synes jo, det er spændende at snakke om den der privilegieblindhedstest, som, hvor man tit bruger det her billede af et klasselokale, hvor der sidder børn på alle stolene, og så får man et stykke papir og kan krølle det sammen, og så skal man prøve at ramme skraldespanden op ved kateteret, ikke? Og der er så forskel på, hvor let det er at ramme den der skraldespand. Men
afhængig af, hvor man sidder i klasselokalet.
Og det er et ret godt billede på, hvordan det er ikke at have et privilegium. Men jeg har ikke nogen som helst interesse i egentlig at skrive mig selv ind i den her debat, for jeg har det fint med det råderum, jeg selv har haft. Jeg synes egentlig, det er ret interessant i forhold til at sige til, nu du havde et oplæg, der handlede om prinsessen her, så skal man jo huske, at hun vil jo også blive mødt med tilsvarende kritik i forhold til, hvis hun ikke viser sig at gøre det der godt. Så selvom man måske har en eller anden form for forlom, og det bliver vi nødt til at snakke om, det har man også. Nu har jeg siddet og været med til at lave tv-serier. Og der er ingen tvivl om, at der er hård konkurrence mellem julekalenderne. Altså, det er ligesom Brøndby og FCK, når TV2 og DR går i gang med at sende julekalender 1.
december. Publikum er der jo knap så
tænker imod tidsrejsen, og hvis man har en prinsesse på sit hold, så er der ingen tvivl om, man får mere medieomtale. Og jeg ved det fra, at de lavede Ragnarok på Netflix. Så havde man en spiller fra Skam, som havde 2 millioner følgere på Instagram. Og det skal man ikke kimse af, hvor meget det betyder, fordi det er direkte omsætteligt til seere. At man har en spiller, som går ind på sin egen Instagram-profil og siger, jeg er med i Ragnarok, I skal skulle se den her serie, så bum. Og det er nogle mekanismer, som jeg synes bare er interessant lige at smide på bordet her, men man skal også huske, og jeg vil lige sige også, anbefale Instagram-profilen for Jack Robbins, som er så heldig at være søn af Susan Sarandon og Tim Robbins. Og han er også gode venner med Sasha Spielberg.
Hvis han far er Steven Spielberg.
Det kunne man næsten, ja. Hvis ikke man vidste det, så kan man næsten gætte det. Og de har lavet den sjoveste lille video inde på hans Instagram-profil, hvor de sidder og brokker sig over det her nepo-baby-begreb, og det synes de fandme ikke er rimeligt, for de er super dygtige til det, de laver, og skulle de ikke også lave en film sammen? Og så kommer de med alle de idéer, de film, deres forældre har lavet, som de sidder og får idéer til. Og de laver så en film om et undervandsmonster, som kommer op for at angribe folk. Men hun synes så ikke, hun vil bruge sit navn, så hun må bruge en eller anden form for alias, så hun kalder sig selv S. Spielberg. Altså, det er så sjovt, og det er en forfærdelig dårlig film, hvor de bruger bamser og dukker og sådan noget. Men det er bare for også at sige, lad os kigge på det her begreb fra forskellige sider. Jeg har ikke nogen dagsorden, som er at slå på folk med efternavne. Der er fordele, men der er også et særligt spotlight, som man, jeg ved også fra folk, som har gjort sig gældende med kendte forældre, også skal kæmpe imod. Så der er også en modstand.
Ja, og så kan man vel altså så også lidt konkludere, som du også har været inde på, Simon Pasternak, at der er altså der kan blive sådan et ekkokammer, og plus at man vel også kan sige, at det er lidt urimeligt, at nogen med bestemte familieforhold har en nemmere adgang end andre med samme talent.
Jeg tror ikke kun, det handler om familieforhold. Det handler også, som du siger, Katrine, det handler også om, hvilken kulturel baggrund har du, hvilket sprog har du. Altså, hvordan stiller du dig i rummet, for eksempel? Altså,
der er nogen, der begår sig bedre til Gyldendals efterårsreceptionen end andre.
Jamen, der gælder det jo så om.
Altså, jeg ville have at være der.
Jeg kan huske, da jeg var der første gang for 20 år siden, der var der en forfatter, der talte gennem mit hoved til en anden forfatter.
Ja, tænkte, præcis.
Okay, men der er det jo vores opgave at sige, uanset hvem du er, hvor du kommer fra, så skal du være velkommen. Og det er jo enormt vigtigt, at det er det, vi gør. Jeg siger ikke nemt, men det er jo det, der er opgaven i det.
Men jeg tænker, man skal også bare lige huske, at altså, privilegieblind eller ej, eller nipo, babies eller ej, så der er også noget, der hedder en lang bane. Altså, man må også tro på, at alle dem, der laver et kunstnerisk arbejde, det er jo altså virkelig, virkelig ikke let, og hvis du gør det i mange, mange år, så tror jeg, at du kan ikke alene på at have et familienavn eller sådan noget at gøre det. Altså, der er en lang bane, hvor det er, altså, hvor det kræver udholdenhed og alt muligt. Det skal man også huske.
Bestemt, men der er bare nogle gange en mere åben dør ind
til den bane. Der kan være døren ind, men så er der også en lang bane, hvor du også skal fungere.
Det er meget rigtigt.
Det her er Parnasset, K-Lives ugentlige panelprogram, hvor nu kalder jeg tre kulturelitære hoveder, giver særlige blik på aktuelle sager. Nu skal vi til en gammel disciplin. I skal give gode råd, og vi kan jo begynde med hende her.
Dengang jeg fik den brevkasse, der tænkte jeg, det kan du da aldrig klare. For altså, havde jeg allerede svært nok ved at klare mine egne problemer, hvordan skulle jeg så kunne klare andres? Men så opdagede jeg, at det gik egentlig meget godt.
Ja, det var der måske delte meninger om, hvor godt det gik. Det var Tove Ditlevsen, som mange nok kunne høre. Nå, nu kommer spørgsmålet til jer. Min mand læser historiske bøger om Romerriget hver aften. Min 9-årige datter bruger alle weekender på at spille Dungeons & Dragons med sine venner. Vores 13-årige søn er i gang med at se The Simpsons alle sæsoner for tredje gang nu. Og jeg har en svaghed for romantisk litteratur med et intellektuelt twist og er naturligvis i gang med den nye Sally Rooney. Men jeg savner sådan, at vi som familie også har noget at samles om. Hverken X-Factor, Legoland, Tegn og Gæt eller fællesoplæsning af Harry Potter kan ligesom gøre det længere. Så har I idéer til kultur, vi kan opleve sammen, hvor alle faktisk gider det? KH, den ensomme mor. Iben, vil du lægge ud?
Jamen, jeg vil gerne anbefale en tradition mere end et værk. Fordi det er så individuelt, hvad værker der til, og så kan jeg sidde og ramse noget af det populære op. Det er ikke så interessant. Hjemme hos os, der har vi en overvægt af hankøn, og det er egentlig ikke et stort problem, men vi er nok flere hos os, der kan lide fantasy og sci-fi, end der kan lide for eksempel krimier og sådan lidt mere litterære genre. Og vi
du
har...
taler om dine sønner.
Ja, jeg har to sønner på 15 og 18, og så har jeg en mand, som er utrolig altædende inden for kultur, men meget, meget glad for, hvad skal man sige, sci-fi og fantasy. Men hvor man alting er, så har vi en tradition, som er, at vi skiftes til at vælge, hvad vi skal se sammen, og vi ser faktisk relativt meget sammen. Og jeg plejer sådan at vælge hovedværker. Jeg tror på dannelse, men jeg tror også på, at man skal underholdes, og man skal have det rart sammen. Men nu er de ved at være så store, så jeg synes, de var klar til Jane Austen.
Jane Austen?
Ja, simpelthen. Ja. Og det betød, at vi på min fødselsdag her tog hul på BBC's klassiske Pride and Prejudice filmatisering med Jennifer Eale og Colin Firth. Og så viste sig faktisk, at mine sønner, min mand har set den før, synes den var god. Mine sønner synes, den var mega fed. Altså, de synes virkelig, den var god. De grinede alle de rigtige steder, og de forstod al underteksten, og da den her meget hårdt prøvede unge Jane endelig får sit frieri af Bingley, der kunne jeg så simpelthen mærke, hvordan de her to drenge, de sådan klemte sig ind til mig i sofaen, ligesom musene der i Disneys juleshow. Det var bare sådan, det synes de virkelig var fedt. Og så da hovedrolleindehaveren Elizabeth Bennett tager opgøret mod den rige Lady de Burgh, så var de nærmest sådan op og hoppe på sofaen. Ja. Og det var en stor oplevelse for mig, fordi det var en glæde ved at dele noget, som jeg synes er et vigtigt værk. Og så kan vi gå tilbage til at se det nye Marvel fra næste uge.
Ja, for det så det offer i gåsøjne, du må bringe.
Ah, jamen, jeg lærer jo også noget. Ja.
Simon, er du inde på noget af det samme her?
Altså, nu synes jeg jo faktisk, at de laver nogle meget fede ting i den der familie. Altså, det er der vel ikke noget galt med. Altså, egentlig. Og jeg vil sige, at jeg vil jo ønske, at man kunne gøre det der, som du siger. Så vælger man så, og så går familien ind og laver det. Og vi har også prøvet med at sige, at der skal jo også være en anden resonansbund i det, og hvis jeg ser en anden gut med maske på med en magisk finger, altså jeg går død på det, altså desværre, og undskyld, men altså, og sådan er det jo lidt, hvis jeg anbefaler bøger til mine børn og min søn på 18, så sagde han meget fornuftigt, prøv at lade være med at anbefale noget, som du synes, prøv at anbefale noget, jeg også kunne synes. Og så må man jo prøve, min datter, jeg elsker russisk litteratur, hvorefter at hun jo så siger, nå, men det er da spændende, de er alle sammen mænd. Og så kommer hun med alle mulige kvindelige russiske forfattere, som jeg aldrig har hørt om, og hører mig i dem bagefter. Så man kan prøve at finde nogle fællesrum, ellers så må man jo bare, acceptere, og så musik i øvrigt. Det er de jo gode til at pushe på en. Jeg synes jo, man må prøve at komme igennem med sine synspunkter, men der skal jo være en eller anden resonansbund. det er jo det samme, om man skal lege med sine børn. Gør man det for deres skyld, eller for ens egen skyld, ikke?
Jo.
Altså på en eller anden måde. Man skal jo have det sjovt sammen, og så er det jo genialt med den der Austin der, som jo er virkelig god. Så skulle de bare prøve bogen. Den er endnu bedre.
Ja, præcis.
Det bliver det næste.
Men den har ikke Colin Firth i en gennemvåd skjorte.
Nej. Jeg synes, det ville være skønt. Vi kan ikke helt gennemføre den her hjemme hos os, så vi prøver ligesom at smule vores dagsordner igennem på forskellige hånende måder.
Så lidt snyd er også gerne. Katrine, hvad er dit råd?
Jeg fik jo rigtig præstationsangst over det, at jeg skulle rådgive om lige præcis noget. Hvordan holder du sådan en familie sammen? Jeg får lyst til, jeg er selv skilt, så jeg har ikke gode råd baseret på erfaring, men jeg får lyst til at sige sådan, opgiv det, altså erkend, at de ser deres og sådan noget, men det må jeg jo ikke sige, det er klart, man må ikke sige opgiv. Men det, jeg så tænkte, var bare, altså, selvfølgelig kan man sige, sæt jer til Fanny Alexander, det er jul, det er godt, alle burde kende det. Men jeg ved også godt selv, at det er sikkert umuligt for hende, det er ellers, havde hun jo ikke skrevet det brev.
Det er faktisk et godt råd, lige den. Den bruger vi også som julefilm, lige den kan faktisk samle.
Den er ret god, men altså, hun lyder, som hun har tabt den, ligesom jeg ville have gjort, hvis jeg var hende. Ja. Men ellers vil jeg sige, så skal de jo lokkes ud af huset, og så vil jeg nærmest sige ligegyldigt hvad, om man så går ind og ser en af de store amerikanske tegnfilm, og så på vejen derover siger der slik og kage og kaffe og kage og alt muligt, så man ligesom på en eller anden måde får lukket dem ud til en fælles oplevelse, for det lyder, som om hun gerne vil have samværet.
Ja.
Ja, eller også må hun simpelthen ind på det, som de vil, og som hun sikkert ikke selv gider. Den er jo lidt svær. Der er et valg inde i en selv der. Mm. Ellers opgiv, og så bare roligt. De kommer alligevel til at skrive ud i deres egen verden om lidt. Og det går også.
Tak for gode råd. Jeg er sikker på, at den ensomme mor synes, andre kan jo også skrive ind og stille spørgsmål til Parnassus skiftende tre deltagere på parnassus@dr.dk. Ja, så sidder jeg og tænker sådan, nå, hvad har vi lært i dag? Vi har lært, at det er kunstens opgave at forstå, hvad der foregår i samfundets kældre. En prinsesse er selve definitionen af, hvad en nepo-baby er. Og hvis man ikke kommer fra en kulturelitær familie, så kan man bare tage sig et kulturelitært efternavn. Så går det hele, Iben Albinus. og så se i øvrigt Jane Austen med hele den pukkelrykkede familie. Inviterer aldrig Simon Pasternak ind for at se en film om mænd i masker med magiske fingre. Eller sæt familien fri.
Ja, det var nogle gode erkendelser, hun gjorde her til sidst. Bestyrer af Parnasset, Karen Sækker. Hun var den her uge i selskab med forlagsredaktør på Gyldendal, Simon Pasternak, forfatter Iben Albinus og teaterinstruktør Katrine Wiedemann. Du kan høre det hele igen, eller for første gang noget af det på DR Lyd.
Det er nat. Din sanser er klar til magi. Du kan mindes. Hver dag og hver en time har jeg talt. Du kan feste. Der er kun en som med mig. Du kan drømme. Diamond in the bag, sun rooftop, dig in. Du kan lytte. Til jazz uden afbrydelser. Hver nat fra klokken 1 på P8 i DR Lyd.
Den eneste afbrydelse her i K-Live, det er Radioavisen. Vi er tilbage efter den. Den kommer her klokken er 3.